leeritund .
leeritund .
tere tulemast kuulama järgmist leeritunni saadet ja täna oleme tegemas siis päris suurt lendu Vana Testamendi sadadest lehekülgedest üle Uude Testamenti. Eks öelda heebreakeelsest maailmast kreekakeelsesse maailma, meie aega, meie aja arvamisse. Sest on ju see, et me oleme kas aastas 2012 või 13 või 14, sõltub sellest, kuidas kunagi usuti olevat sündinud Jeesus Kristus, kellest Uus Testament kõneleb. Nüüd kui me küsime, kus on see vahe, kus on see kriips Vana ja Uue Testamendi vahel, siis see on seal, kus sellesse maailma sünnib Jumala poeg, kus Jumala halastus ja arm saavad nõndavõrd suureks, et ta annab ainsa oma ainusündinud poja siia sellesse maailma, et juhatada inimesed enda juurde tagasi. Aga oleme siin saates taas Urmas Viilmaga, mina olen Jaan Tamsalu ja kahe kiriku õpetajana on meilgi taas huvitav, kuhu me täna välja jõuame. Oleme rännaku teel, kuuleme huviga seda, kuidas teine samu asju käsitleb, mida me ise oleme käsitlenud juba pikka-pikka aega palju-palju leeritunde ja nõnda oleme siis rikastamas oma endagi teadmisi ja mõttemaailma kuus teiega. Uus Testament algab nelja evangeeliumiga, nelja rõõmusõnumiga, vahete vahel öeldakse, et kirik ja kristlus on midagi kurvameelselt, kirikusse minnes tuleb selline kurb ja kibe mask pähe panna ja siis kui sa sealt välja lähed, siis paned rinnatasku tagasi jälle ja tõmbad suunurgad üles poole, et kirikus peab olema selline kurvanäoline ja natuke võibolla isegi karminäoline ja hästi mõtlik ja nii edasi, nii edasi. No minu mõelest on piiblis üle 300 korra kõneldud rõõmust ja ma ei tea, mis pimedusega peab olema inimene löödud, et ta neid kohti sealt kunagi üles leia ja ainult kurbasid lugusid üles leia või neid, mis teda kurbaks muudavad. Aga Uue Testamendi esimesed neli raamatut on siis neli rõõmusõnumit. Miks?
Jah, sest nad kõnelevad meile väga selgelt sellest suurest rõõmust, mis sai osaks kogu rahvale siis, kui sündis Jeesus.
Et te räägivad rõõmu võimalikusest maa peal või elu võimalikusest maa peal.
Jah, hoolimata kõigest sellest, mis Vana Testamendi kirjutiste kaudu kogu aeg inimeste meelteni jõudis see, kuidas inimene kipub ikka taganema oma usust, olimata sellest, kuidas inimene ikka kipub Jumalale selga pöörama, ei tee Jumal seda ometi inimesega. Ja evangeeliumid, alates Matteusest, siis kui me järjest vaatame, räägivadki Jeesuse loo läbi nelja erineva autori.
Aga milleks seda vaja on, et nad oleksid võinud ju oma vahel kokku leppida? Oleks võinud kirjutada ühe loo, istunud ühe laua taha ja leppinud kokku, kuidas see asi siis tegelikult oli, et sina tead rohkem sünnist, paneme nüüd selle sinu loo kirja, sina tead rohkem nendest pimedatest, nüüd vaidleme, kas neid oli üks või kaks, ütleme, et oli poolteist näiteks, et milleks on vaja kirjutada nelja lugu ja nad ka sina piiblisse asetada, nõnda koormata nii-öelda mahtu juurde panna?
Jah, võibolla siin on paslik rääkida üleüldse, mis moodi need neli siia piiblisse on sattunud. Tegelikult on neid lugusid ju palju rohkemgi. Kui me räägime Uues Testamendis vaid 27 erinevast raamatust, mis meile siia kante vahele on saanud, et siin on neli evangeeliumi, ehk siis lugusid Jeesuse eluloost, siin on üks ajaluraamat apostlite tegude raamatuna, siin on 21 kirja, ja siin on üks prohvetlik raamat, siis kõige viimase raamatuna Johannese ilmutuse raamat, ja tegelikult on neid olnud sama palju veel või rohkemgi, mille üle ühel momentil on pidanud otsustama, mis on see ühine osa neis kõigis. Sest neljandal sajandil, mil see piibli kaan on, nõnda teda nimetatakse, kokku lepiti ja kindlaks määrati, ei teinud seda kuskil kabineti vaikuses üks või kaks meest, kes siis otsustasid, et see on nüüd need kogutud teosed, vaid seda tegi kiriku kogu. Seal oli üle tollase kristliku maailma esindajad kohal, kes vaidlesid, arutasid ja lõpuks otsustasid. Nendes raamatutes, selles 27. on see ühine osa kõige ühisem või võiks siis öelda tõele kõige lähemal. Teised raamatud, mis jäid nii öelda piiblist välja, kaldusid, võiks öelda, äärmustesse. Viisid inimese täiesti arusaamatusse, mis asi see Jeesus, mis tema elu siis oli, kas ta lõpuks läks Hispaaniasse või jõudis ta Indiasse. Ja kõiki selliseid huvitavaid asju Jeesuse kohta võime me piiblist välja jäänud evangeeliumitest rääkida või lugeda. Nüüd selles neljas evangeeliumis me saame neli erinevat Jeesuse elulugu, ometigi üsna sarnased, eriti kolme puhul, keda ka sünoptilisteks evangeeliumiteks nimetatakse. Aga eks me võime vaadata ju kaasaja raamatu poodigi. Me võime ühe ajaloolise isiku kohta leida tema eluloo kirjeldusi väga mitme autori sulest. Kõik nad räägivad samast mehest, mõni teeb ühest mehest koletise, teine teeb tast kangelase, võta sa kinni, kus see tõde on. Need rõõmusõnumid, evangeeliumid siin piiblis teevad Jeesusest tõepoolest või kirjeldavad teda Jumala pojana, päästjana, lunastajana, keda Jumal meie jaoks siia maailma saatis.
Võib-olla veel üks nüanss, et kui me võtame näiteks sellise sünnmuse nagu kuninganna Elisabeti tuleku Eestisse või mõne presidendi tuleku siia sellesse väikesesse paika. Ja kui neli inimest kirjeldavad tema tulekud, siis keegi räägib võib-olla autost, millega ta Raekoja platsile toodi, keegi räägib võib-olla tema kübarast, keegi räägib tema naeratusest, keegi räägib sellest, mida ta mulle ütles, ja kõik räägivad sellest samast inimesest. Kui me nende kirjeldused kokku paneme, need kõik kirjeldused ära kuuleme, siis me saame ehk terviklikuma pildi. Ja tõepoolest need neli pilti Jeesusest, Matteuse, Markuse, Luuka ja Johannese evangeeliumid annavad meile siis pildi temast, kelle Jumal on saatnud meid lunastama. Jumala pojast. See, millega Dan Brown või keegi teine pärast edasi tegeleb suurtes tiraasides ja paksudes veel paksemates raamatustes kui piibel kokku, see on juba nende meeste ärihuvide hulka kuuluvasi. Kirik on omal ajal pannud kokku kanoonilise piibli ja see on kättesaadav kõigile inimestele, vähemalt selles maakera osas. Aga lood, millest piibel kõneleb, võib ütelda tõepoolest, et tegemist on Jeesuse eluloo kirjeldusega. See ei olnud ju pikk elu, see oli kuskil 30 aasta kanti, 33 aasta kanti, nagu klassikaliselt seda püütakse nagu kokku lugeda erinevatest asjadest piiblis. See oli lühike elu ka tänapäeva mõistes, aga lisaks sellele eluloole, Lukas kirjutab peaasjalikult selle eluloo sünniloo ära pikemalt kui teised, aga sellele lisaks on kõneldud sellest, mida ta on öelnud. Mitte ainult, mida ta on teinud, vaid ka mida ta on öelnud ja Jeesuse ütete kogumikud. Kas või näiteks mäejutlus selle juurde. Ja mis on need asjad, mida võiks uut testamenti lugema hakkavale inimesele nagu soovitada või kuhu võiks ta pilgu pöörata? Mida võiks inimene tähele panna, mis aitaks lugemisel?
No inimene, kes tahab süveneda rohkem, võiks muidugi võrrelda samu lugusid erinevates evangeeliumites. Kui tahta sellist head, kuidas nüüd öelda, ladusat Jeesuse elulugu, siis tavaliselt soovitatakse, et lugege Luuka evangeelium läbi ja alustage sellest. Sest tundub, et Luukas, kelle kohta öeldakse, et ta ilmselt olevat olnud arsti ametis, on kirjutanud siis sellise heas mõttes ladusa loo, mille jätkuks on veel Apostlite tegude raamat, mis on samuti tema kirjutatud. Ja kui nüüd see on loetud, siis võiks tõepoolest võtta nüüd kõrvale need teisedki evangeeliumid ja nendest ilmselgelt eristub, nendest neljast evangeeliumist eristub Johannes. Miks see nii on? Sellepärast, et kolm esimest evangeeliumi, Matteuse, Markuse ja Luuka evangeeliumi autorid on kasutanud sarnaseid allikaid ja osaliselt isegi võib-olla ühte endi hulgast või ühte evangeeliumit alusena nii-öelda Markust, Matteuse ja Luuka poolt, siis Johannes, tema evangeeliumi tekst on hoopis teine stiil.
Ta kannib nagu oma teed või õigemini lendab.
Jah.
Ehk siis kotkas tema sümboliks.
Täpselt, et see ongi nüüd õige koht, kus need sümbolid ka üle nimetada. Nimelt on meie kõigi evangeeliumi autoritel omad sümbolid, mille puhul jälle see puudutab seda sama märkide sümbolite keelt, mis kipub kaduma minema. Johannese ja kotka seost me juba siin nimetasime. Paljud on käinud Veneetsias, teevad Markuse väljakut ja mäletavad seda lõvi seal selle ühe samba otsas. Markus ja lõvi ongi oma vahel seotud. Ja järele jääb meil Matteus, kellega on seotud siis väikene inimene või laps või ingel, olenevalt siis, kuidas kunstnik teda on tahtnud ka kujutada, ja Luuka puhul on selleks siis härg. Ehk siis Luukas on ka selline kõige, võiks öelda, maalähedasem. Matteus räägib inimesest, tema vajadustest, aga Johannese evangeelium on tuttav nende meile kõigile tuntud väljendite poolest, mida Jeesus ütleb. Kõik need on mina olen maailma valgus, mina olen elu leib, mina olen uks, mina olen hea karjane. Täpselt. Kõik need mina olen, siis ütlused on pärit just Johanneselt ja loomulikult Johannese evangeeliumi alguses oli sõna, mis teeb selle evangeeliumi tõepoolest väga eriliseks või erinevaks teistest kolmest.
klaveritund .
Kui Jeesuse sünni juurde, sünnilugude juurde või õigemini sünniloo juurde nagu jõuda või vaadata Luka evangeeliumit, siis mis võiksid olla need olulised asjad, mida siin selles leeritunnis nagu ära tasuks märkida? Sa juba eelmises leeritunnis korra kõnelesid sellest maailmast, kui kogu maailm üles kirjutada kästi, Rooma impeerium meeletult suurel territooriumil laiutav impeerium tol ajal, kus siis rahvaloendus tehakse. Nüüd kohe võib jõudagi selle juurde, et Jeesuse sünni kuupäeva, kellaaega, isegi kuud, isegi mitte aastat, ei ole võimalik täna tegelikult täpselt dateerida. Ma mäletan ühes Eesti televisiooni saates üks üpris irooniline mees ühest ajalehest ütles mulle, et kristlased ei suuda isegi kokku leppida, millal ta sündinud on. Ja erinevad aastaarvud ja nii edasi ja mina siis küsisin tema käest, et kui nüüd tuleb välja, et sinu armas vanaema on tegelikult nagu vanakalendri järgi sündinud ja te olete kogu aeg valel kuupäeval seda tähistanud, kas siin on nüüd järeldus, et teda pole olemas. Või vanaema ikkagi on. Nii et need jälle need samad asjad, et need nüansid, need teaduslikud uuringud ja need edasi, need asjad tegelikult ei vii meid tõest kaugemale. Vaid oluline on see, et ta on olnud. Oluline on see, et ta on sündinud ja kuupäev on kokku lepitud. Isegi aasta on kokku lepitud. Täna võidaks öelda, et see oli 3-7 aastat nii-öelda mõõdapanekut sellest ajast, kui ta tegelikult sündis kuud ja kuupäevaid ja üldse, aga oluline on see, et kunagi on kirik kokku leppinud, et me tähistame nüüd Jeesuse sündimise päeva 25. detsembril. Ja kui küsitakse, mis on Maarja päev, see on 25. märtsil, see on täpselt 9 kuud enne seda. Aga mis lood need on, mida Lukas kõneleb Jeesuse sünnist, kui me põgusalt neid puudutame siin?
Jah, sa ilusti tõid siia välja 2 kuupäeva, 25 detsember Jeesuse sünnina, 25 märts siis Jeesuse või Maarja ettekuulutuse päevana, kui ingel ilmus ja andis teada, et Jeesus sünnib, siis on üks mees, kelle kohta öeldakse, et ta sündis 6 kuud varem Jeesusest ja see on ristija Johannes ja see sama, mida sa nüüd siin küsisid, et millest Luuka evangeelium näiteks räägib, siis ristija Johannese sünniloost ka Luuka evangeelium alustab. Just nimelt sellest, et nii nagu paljude vanatestamendi esiisade või nende paaride puhul on olnud probleem, et ei ole Jumal kinkinud last. Nii me näeme Risti ja Johannese puhul seda sama imet sündimas, mida paljude nii öelda vanatestamendi esiisade puhulgi, et palve vastusena lõpuks sünnibki poeg. Ja Risti ja Johannesest kõneleb meile Luukas ja sellest, et ta sündis siis 6 kuud enne Jeesust. Ja 6 kuud enne Jeesust on meie jaanipäev, Risti ja Johannese sünnipäev. On muuseas huvitav veel, et kui tavapäraselt erinevate pühakute puhul tähistatakse pigem nende surmapäeva või taevasse sündimise päeva, siis need kolm isikud, keda me siin nüüd oleme juba nimetanud, Jeesus, Risti ja Johannes ja Maarja on kolm, kelle puhul kirik tähistab ka nende sünnipäevi. Maarja sünnipäev, Ussi Maarja päev 8. september meie kirikus küll vähem tähelepanu all, aga need kolm suurt isiksust, pühakut, meie eeskuju on siis kiriku kalendris pälvinud ka tähistamise sünnipäevadena. Kui vaatame edasi, siis tulebki meile tuttav lugu, mida me iga aasta jõulude ajal kuuleme, ehk siis jõuluevangeelium keiser Augustusest, kes korraldab esimese rahva loenduse siis Rooma impeeriumis ja kõigest sellest, mis sellega siis kaasneb. Ja sellest on väga palju räägitud, kuid tihti ma näen kohates inimesi, kes ei ole kiriku igapäev seotud, et isegi see jõuluevangeelium ei ole väga paljudele tuttav. Ei pruugita teada Jeesuse sünnilugu enam või teatakse sellest vaid postkaardi pildi tasandil. Et Jeesus siis sündis Betlema linnas. See ei olnud mitte see linn, kuhu või kus Jeesuse ema elas või tema vanemad elasid. Sinna nad pidid minema, et ennast kirja panna, nii nagu see rahvaloendus eeldas ja nõudis. Ja sellel samal teel Jeesus siis sünnib seal selles laudas ja asetatakse seda siis sõime, nagu meie lapsedki laste sõimes käivad, nii ka Jeesus sinna sõime asetatakse. Ning edasi tuleb väga huvitavaid sündmusi, millest tervikpilt on kokku pandud erinevatest evangeeliumitest. Nimelt lood sellest, kuidas tulevad idamaa targad või hommikumaa targad, seda lugu me Luuka evangeeliumist ei leia. Selle loo me leiame hoopis teisest evangeeliumist. Ja seda kolme targa, ja see kolm on siin kokkuleppeline, sest tegelikult meile numbrist kolm räägitakse ainult seoses kingitustega, mida targad toovad, kulda, viirukit ja mürri, aga nendest hommikuma tarkadest kõneleb meile hoopis
Matteus.
Ja miks nad tulevad?
Nad näevad ühte tähte, näevad ühte kirgast tähte ja nad liiguvad selle tähe suunas ja nad oskavad seda tähte kuidagi eriliselt ära seletada. Neil on tarkust uskuda, et see täht juhatab neid mingi erilise sündmuse juurde ja nad teavad ka seletust. Nad lähevad, et leida sündinud kuningat, kellel ei ole väliseid tunnusmärke, kuninglikke tunnusmärke, aga nad seda siis ja minnes veel ei tea, kas on või ei ole, aga nad lähevad teele ja vist ükskord eksivad rajalt. Ükskord tuleb inimlik tarkus nagu peale, et kus see kuningas ikka sündida võib kui Heroodese palees. Et kuningad ikka sünnivad kuningalastena tavaliselt, parandatakse nii edasi. Aga võta näpust. Kas pole ka kummaline see, et just sealt palleest suunatakse nad õigele teele tagasi, kuigi seal on nii-öelda vastaste peakorter. Vaheta vahel võivad ka jumala vastased meile olla heaks teenäitajaks meie rännaku teel, kas või oma vastuseisuga. Aga need targad jõuavad lõpuks pärale ja nad on nii targad, et nii nagu omal ajal Noa tänulikuna seisis Jumala ees, kui veeuputus oli lõppenud, tegi altari, ohverdas seal Jumalale tänuks, nii tulevad ka need inimesed, nad on selleks juba ettevalmistusi teinud, tulevad kingitustega, et kummarduda kõige suurema ette. Et kas või see sümbol või see lugu, mis kõneleb meile sellest, et meil tuleks nagu valida, et kui me tahame targad olla, siis tuleks valida, kelle ette me kummardame, kelle ees me kapakel oleme. Kas mõne vervendava ekraani või oma pangalaenude või ma ei tea, mille ees veel nõnda, et ööd ja päeval pole aega enam mitte hingatagi, vaid kas meil on aega kummarduda tema ette, kes on kõige kõrgem, kõige suurem, kõige vägevam.
Jah, ja üle selle sündmuse kõlab ingli laul, mis on jõudnud meie kirikute jumalateenistuste osaks auolgu Jumalale kõrges ja maa peal rahu inimeste seas, kelledest temal on hea meel. Inglid on ühed imelised olevused, keda me näeme aegajalt ilmumas inimeste ellu siin piibli raamatus. Angelos, kreekakeelne sõna, tähendab sõnumitoojat.
Saadikut.
Ja siin tulevadki inglid sõnumiga, mille nad ei too mitte sinna kuningakotta, vaid viivad karjustele välja peal. Sõnum, et teile on Taaveti linnas sündinud õnnistegija, kes on Kristus, kes on Messias, Kristus kreeka keeles messias, heebrea keeles tähendab siis välja valitu, võitu, salvitu, keegi, kes on millekski välja valitud. Ja väike ajalooline ekskurss on ehk siin paslik. Ajal, kui Jeesus sünnib, on Iisraeli rahvas elamas okkupatsiooni all. On Rooma okkupatsiooni aeg, tänavatel liiguvad võõrad väed, oma inimesed on rõhutud ja peavad olema vaiksed ja vagurad. Ometigi on juudid suutnud impeeriumis välja kaubelda ühe eelise, mida teistel ei ole. Nimelt on juudid ainus rahva hõim, kes võib kummardada Jumalat ja mitte keisrit Jumalana. Mis tähendab seda, et poliitiliselt on see ka ju pisut terav õhkkond. Ei tohi olla rahutusi, et juudid oma eelisõigust ei kaotaks. Võiks etteruttavalt öelda, et küllap see on ka üks põhjus, miks juudid ise või juudi ülikud ise tahtsid rahutusi vältida ja lasid Jeesuse risti lüüa.
Et oma... Tahtsid Jumalat rahuga edasi teenida, tahtsid selleks lõid tema poja maha.
Täpselt nii. Ja sellises olukorras, kus elaktakse võõra võimu all, on inimesed ootamas messiat, võitut, salvitut, seda kuningat, keda nad ajaloos mäletavad rahvast ühendamas. Kolm kuningat, Saul, Taavet ja Saalomon, kui me korraks vaatame tagasi Vanatestamendi päeva, olid need kuningad, kes olid rahva ühendanud. Pärast Saalomoni oli rahvas omavahel tülli läinud, lagunenud kuningriik ja hiljem võõrast võimude poolt üle võetud. Rahvas ootas Kristust, messiat, võitut. See ootus oli nii suur ja prohvetid olid teda lubanud. Ja nüüd tuleb ingel ja ütleb, teil on Taaveti linnas sündinud õnnistegija, kes on issand Kristus.
Ja veel üks nüanss siia juurde, et me oleme vist kõik saanud vaheta vahele mõne jõulukaardi, kus on mingisugused poisid peal, kellel pole püksegi jalas. Ja mingid tiivanoksid on nendel igal juhul seljas ja vaata, et vibugi seljas, võheta vahel jõulukaartidel võetakse vibu maha nendel pluutadel või kes nad seal on tegelikult. Ja siis tuleb see mingisugune tore sõnum sinna alla, eks läheid jõule või nii edasi. Siin on näha, kuidas inimesed isaannanel andeks, sest nad ei tea, mida nemad teevad. Et selline ingel, ta on juba nii priskeks ennast söönud, et need tiivanukid vaevalt, et neid kuskile kannavad ja kui selline tuleks ja ütleks mulle ära karda, siis mina puhkeksin naerma. Teate, ma tõesti puhkeksin naerma. Nii et inimene oskab ka sead selliseks kummaliseks lõpuks teha. Ma loodan, et meie oma leeritunde kummaliseks ei muuda oma juttudega, aga ingli üks nagu kindel lause, millega ingel tuleb inimese juurde või inimeste juurde, see kordub taas ja taas. Kui ta tuleb Maarja juurde ja teatab Jeesuse sünnist, kui ta tuleb karjaste juurde, kes on ju kõvad mehed, saavad käes ja huntide ja muude kiskjatega võitlemisel, tavaliselt ikka kui võidu saavad ja nii edasi, et kui ikkagi keegi ütleb sellistele meestele ära karda, siis see keegi ei peaks olema küll püksata poisike. See peab olema keegi, kes äratab niisuguse kartuse, et mehed on pikali maas nagu surnud. Kui me räägime inglites, siis ei oleks mõtet neid romantiseerida, ei oleks mõtet tegeleda inglite kultusega, tara kaarte üksteisele panne või midagi muud veel teha, kui me oleme kristlased, siis sellist paabelit ei oleks mõtet enda elusse küll üles ehitada, et inglitest valesti aru saama hakata. Ingel võib olla ka saatana ingel. Ingel võib olla lausa ohtlik. Isegi inglid ei suuda meid lahutada Jumala armastusest, ütleb Paulus, nii et ingel võib ka seda teha. Et inglitega tasub olla ettevaatlik, aga inglit tasub oodata, kui sa tead, keda oodata. Nii et ka siin selles loos tuleb ingel ja ütleb, ärge kartke, ma kuulutan teile suurt rõõmu, suurt evangeeliumit. Thank you.
Leeritund .
Ja edasi läheb asi siis juba võib-olla paljudele tuntud rada .
Jah , me Jeesuse lapsepõlvest palju ei tea , kuigi needki sündmused võivad olla mitte tunde või päevi pärast Jeesuse vahetut sündi , kui me räägime Idamaa tarkadest , sest kui nad jõuavad Heroodese juurde , siis annab Heroodes käsu
kuni aga, kaheaastased poisslapsed ära tappa .
Täpselt , kuni kaheaastased poisslapsed tappa , mis tähendab , et nende sündmuste vahe võib olla isegi juba nii pikk . Aga Jeesuse järgmine ilmumine , kui nii võib öelda , siia piibli lehekülgedele tuleb siis , kui ta on 12-aastane . Ja ta on minemas templisse koos oma vanematega , Maarja ja Joosepiga , ja me saame aru , et ta on esimest korda minemas sinna . see 12-aastane poiss on jõudnud ikka , mil ta on piisavalt küps .
Leeri ikka .
Jah , juutidel on bar mitzva pidustused täisealiseks saamine , kus juudi poiss on pidanud eelnevalt õppima lugema toorat ja siis ta seda pidulikult ühel päeval teeb ja siis tunnistatakse ta täiskasvanuks . Meil ei ole enamus selles vanuses noormehi veel piiblit ilmselt kättegi võtnud , rääkimata selle lugema õppimisest .
Noh , aga igasugused muud asjad , Facebookid ja Twitterid on igal juhul kindlasti väga tuttavad selle eest . On muid asju , millega ju tegeleda tänasel päeval .
aga Jeesuse elulugu on täis märgilise tähtsusega sündmuseid , me näeme palju tervindamisi , me näeme imesid , me näeme tema õpetust ja kui me räägime ajaloolisest Jeesusest , siis me võime kujutada teda mehena , õpetajana , rabina , kes liigub nii , nagu kombeks oli , külast külla , koondades oma jüngerkonna , oma õpilaskonna ja õpetab seda , mida ta on ise õppinud ja sellest samast pühakirjast ka lugenud . on neid , kes arvavad , et Jeesus käis ka nii-öelda ülikoolis , kõrbekoolis , ühes kloostri moodi institutsioonis , võib-olla selles samaski , kust Ristija Johannes hiljem tuli kuulutama ja sõnumit tooma inimestele , et nad peavad meelt parandama . aga see on asi , mida me piiblist ei loe , see on siis selline konstruktsioon lähtuvalt teatud loogikast ja tollastest tavadest . Jeesus asub inimesi õpetama , kui ta on umbes 30-aastane . ja ta ei tee seda enne , kui ta on ristitud . Ristija Johannese juurde tuleb ta ja Ristija Johannes ütleb tähendusrikkad sõnad , viidates Jeesuse peale , ta ütleb inimestele , vaata , see on Jumala tall , kes kannab ära maailma patu . Ka Luteri kiriku ja paljude teistegi kirikute liturgias on koht , kus me laulame Jumala tall , kanna ära alaste meie peale ja
kes kannab ära maailma patu ,
see on seesama koht siin ja Jumala talle sümbol oli väga tähendusrikas juutide jaoks , sest Jumala talle veri oli päästnud neid ära Egiptusest . ja seesama Jumala tall oli see ohvriloom , keda paasapühade ajal ohverdati ja siis ühiselt söödi seda pidulikul pidusööma ajal . nüüd ütleb Ristija Johannes Jeesusele viidates , tema on see Jumala tall , see ohvriloom , kelle veri meid lunastab . kõik tollased inimesed , kes seal Ristija Johannese ümber olid ja seda kuulsid , nende jaoks oli see võimas sõnum . Nende rahvas oli pääsenud Egiptusest omal ajal , 10. Egiptuse nuhtlus oli esmasündinute surm ja juudid pääsesid , sest nad tegid uksepiidad talleverega kokku ja nüüd seesama tall on Jeesus , kes tuleb . ja kui Jeesus saab ristitud , me näeme siin Jumala vaimu , sellesama tuvina , kellest me rääkisime ka veeuputuse loos , laskumas Jumala poja peale , kelleks jumalik hääl Jeesuse kuulutab selle sama ristimise ajal ja alles seejärel alustab Jeesus tegevust õpetajana.
Aga enne ta läheb kõrbe. Ta läheb, et olla koos oma Jumalaga. Ta läheb, et mitte kohe alustada, vaid üks otsega proov läbi teha. Ja ta annaks Jumal meilegi tarkust, et me mõne uue idee saanuna kohe ei tormaks, vaid natukene mõtleksime enne, seaksime oma asjad korda kõigepealt Jumalaga, iseendaga ja siis läheksime teile. Enne kui ta hakkab teisi õpetama, enne kui ta omale jüngrid võtab, õpilased võtab, kellega koos rännata, on siis 40 päevane paastumine ja palvetamine kõrbe üksilduses ja võitlus kiusajaga. Õigemini kiusaja püüab temaga võidelda, aga asjast ei tule midagi välja, sest Jeesus tõrjub kõik pakkumised tagasi. Nii et see 40 päevane paastuaeg, mis on kirikus läbi aastasadade olnud, on tuleb jälle omakorda väga selgelt sealt, sest seal öeldakse evangeeliumis selgelt päevade arv, kui pikalt Jeesus seal kõrbes on. Ja siis ta tuleb välja ja siis algab tema avalik tegevus, mis kestab umbes 3 aastat, millest kõik 4 evangeeliumit siis enda nurkade alt kõnelevad. Me ei jõua ära rääkida kõiki lugusid, me ei peagi, me ei ole endale eesmärgiks võtnud piibli lahti seletamise, me tegeleme sellega päevast päeva oma kantslites ja piiblitundes ja teistes kohtades, aga me viitame mõnele loole ja mõnele hetkele Jeesuse elus ja võibolla üheks väga oluliseks on mäejutlus. Mis sa tooksid sellest esile? Kas avalik esinemine võiks öelda või siis avalik koosolek?
Jah, mäejutlus on Matteuse evangeeliumi 5. peatükis päris alguses, kus öeldakse, et kui Jeesus nägi rahva hulki, läks ta mäele. Ja kui ta oli maha istunud, siis tulid jüngrita juurde ja ta avas oma suu ja õpetas neid. Ja edasi järgnevad paljudele tuntud fraasid, mida nimetatakse õndsaks kiitmisteks. Õndsad on vaimust vaesed, sest nende päralt on taevariik, õndsad on kurvad, sest nemad trööstitakse, õndsad on tasased, sest nemad pärivad maa, õndsad on need, kellel on nälja janu, on õiguse järele, sest nemad rahuldatakse ja nii edasi ja nii edasi. Need on omamoodi vastuolulised õpetused. Rääkida, et taevariik on nende päralt, kes on vaimust vaesed või kurb olek, on õnnis oleks, sest siis sind trööstitakse. Jumal trööstib sind. Kui sa ei ole kurb, siis ei ole sul trööstijaid. Või kui sa oled tasane, siis sa pärid maa. No, mida see iganes võiks tähendada? Mitte sa oma õigusega ei lähe midagi nõudma, vaid sinu tasane meel võib tuua sulle õnnistust.
Mõtleks selle kohta ka siit nii, et kui me oleme ühe klausi tühjaks valanud, siis on võimalik teda täita. Nii kaua, kui meil on klaas täis, on väga raske teda täita. Õndsad on vaimus. See tee tuleb sealt kenasti nüüd ära jätta, sest Wiedemann tegi omal ajal ühe korraliku karuteene eestlastele, millest on nüüd ja juba väga palju aastakümneid paljudel teravhammastel võimalik öelda, et natuke napakad on õndsaks kuulutatud piiblis või natuke puudulikud ja edasi vaimus vaesed. Õndsad on need, kes tunnevad, et nad on tühjad ja vajavad täitmist, vajavad Jumala poolt täitmist. Väga mitmetes religioonides kõneldakse enese tühjendamisest. Sellest, et me oleme kõiksugust rämpsu täis. Et me vajame selliseid aegu, kus me valame endast välja kõik selle, mis meid rikub, mis meid hävitab ja nii edasi ja nii edasi. Ja me tunneme, et me vajame Jumalat, me tunneme, et me vajame tema vaimu, tema lähedal olekut ja nii edasi. Et nii mõndagi sealt hõndsaks kiitmistest võibki võtta lihtsalt ka sellena, et me peaksime saama tühjaks selleks, et kogeda seda, mida Jumal meile kinkida tahab. Ja seal on ka tõotused neile, kes võibolla arvavad, et maailma lõpp on nagu kätte tulnud, aga Jeesus ütleb, teid rööstitakse, teie leiate kuningriigi. Kõik ei ole lõppenud, kõik on veel ees. See on ju evangeeliumite üks väga imeline rõõmusõnu.
Jah, ja siit me leiame tuttava väljendi, teie olete maa sool, mida me oleme kuulmas üha enam selle, just nimelt selle väljendina ütlemas inimesi kooliõpetajate kohta, kes seda ka kindlasti on, kuid esmalt on see öeldud siis Jeesuse poolt mäejutluses oma jüngreile, meile kõigile, kes me kristlastena siin selles usukauges ühiskonnas oleme, meie oleme need, kes peame olema selleks soolaks siin rahva hulgas. Aga siin järgnevad ka paljud teised tuttavad kohad ja oluline on siin tuletada meelde, et siin on ka õpetus, kuidas õigesti palvetada. Jeesuse jüngrid näevad Jeesust palvetamas ja Jeesus õpetab neid, kui ta ütleb, kui te palvetate, siis ärge olge nagu silmakirjatsejad, ärge ka minge siis esimestesse pinkidesse palvetama, ärge palju lobisege ja siis ta ütleb, teie palvetage nõnda ning järgnevad meie isa palve sõnad. See on, võiks öelda, ainus palve, mille Jeesus ise meile on pärandanud oma sõnastuses ja see on ka põhjus, miks see palve on nii oluline ka leeriõppijaile. See on üks neist tekstidest, mida me eeldame, et leeri õpilased ka enesele selgeks teevad ja seda õppima asuvad.
Sa juhtisid meid selle saate lõpus väga õigele rajale. Ärge palju lobisege. Me püüame nüüd ka selle mõtte järgi käituda. Lõpetame oma kõnelemise. Jeesusest on lõpmata palju võimalik kõnelda ja järgmises saates me veel seda teeme, oleme Uue Testamendi juures. Meie isa palvest on mitmeid leeritunde tulemas, nii et palju on veel ees. Täna me oleme kuulnud muusikaks ühe vähemalt meie põlvkonnale või minu põlvkonnale väga tuttava mehe Rick Wakemani mängimist on olnud ansamblis ees. Omal ajal maailma kuulus muusik ja nüüd sellel plaadil, mida oleme siin täna tükati lasknud, on ta mängimas oma loomingut ja mu meelest emelist loomingut. Ilusat kuulamist, ilusat rändamist koos meiega ka edaspidi, olge väga hoitud. Minu vastas istus Urmas Veilma ja mina olen Jaan Tammsalu. Thank you. Leeritund .
Leeritund .